नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात प्रादेशीक खबरो. मुखेल खबरो. गोंय विधानसभेचें शियाळी अधिवेशन फाल्यां बिरेस्तारा सावन सुरू जाता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज प्रयाग राज्यांतल्या महाकुंभांतल्या त्रिवेणी संगमांत पवित्र स्नान केलें. दिल्ली विधानसभा वेंचणुके खातीर आयज सुरळीतपणान मतदान जालें. गोंयकारांक मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या संपर्कांत रावंक मेळचें हे खातीर सरकारान आमचो दोतोर हें नवें ऍप सुरू केलां. गोवा राज्य इनोव्हेशन काउन्सील गोंय सरकाराचें विज्ञान तंत्रगिन्यान खातें आनी कोयर वेवस्थापन खात्याच्या जोड पालवान संकल्पना युवा पुरस्कार सर्त जाहीर केल्या. आनी गोंय कला अकादमीन घेतिल्ल्या 49व्या राज्य कला प्रदर्शनाचो निकाल घोशीत जाला. आतां पुराय खबरो. गोंय विधानसभेचें शियाळी अधिवेशन फाल्यां बिरेस्तारा सावन सुरू जाता. फाल्यां आनी परवां शुक्रारा अशे दोन दीस अधिवेशन चलतलें. फाल्यां बिरेस्तारा सकाळीं 11:30 वरांचेर राज्यपाल P.S. श्रीधरन पिल्लय हांचें अभिभाशण जातलें. पयले दिसा फकत अभिभाशण जातलें. दुसरे दिसा शुक्रारा प्रस्नोत्तरा सयत सरकारी विधेयकां आनी खाजगी प्रस्ताव चर्चेक येतले. हें अधिवेशन 2 दिसांचें आसलें तरी फुडलें अर्थसंकल्पीय अधिवेशन चड दिसांचें आसतलें अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी स्पश्ट केलां. अधिवेशन फकत 2 दिसांचें आशिल्ल्यान प्रस्न म्हणपाची संद विरोधकांक मेळची अशी टिका विरोधी पक्षांनी केल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज प्रयाग राज्यांतल्या महाकुंभांत त्रिवेणी संगमांत पवित्र स्नान केलें. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत मोदी हांणी सांगलां की संगमांत घेतलेलें हें स्नान म्हळ्यार एक दैवी खीण आसा. थंय स्नान केल्ल्या हेर कोटी वयर लोकां प्रमाण आपुणूय भक्तीच्या भावनेन भरून गेला. मां गंगा देशवासियांक शांती बुद्धी बरे भलायकेचो आशिर्वाद दितली अशी आस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उक्तायली. मजगतीं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू हांणी लेगीत आयज सकाळीं महाकुंभाक वचून संगमांत स्नान केलें. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत तांणी सांगलें की महाकुंभ 144 वर्सांनी एक फावट येता आनी अशा इतिहासीक खिणाचेर कोणेंच राजकारण करचें न्हय. महाकुंभांत येवपी लोकांचो आंकडो मोठो आशिल्ल्यान मेला प्राधिकरणाच्या मार्गदर्शक तत्वांक पाळो दिवचो अशें मंत्री रिजिजू हांणी सांगलें. त्रिवेणी संगमांत आतां मेरेन 39 कोटी परस चड भक्तांनी पवित्र स्नान केलां. दिल्ली विधानसभा वेंचणुके खातीर आयज सांजे 5 वरां मेरेन सुमार 57.70% मतदान नोंद जालां. 70 वांगड्याचे विधानसभा वेंचणुके खातीर आयज सकाळीं 7 ते सांजे 6 वरां मेरेन मतदान जालें. सगळ्यांत चड मतदान टक्केवारी उत्तर उदेंत दिल्ली जिल्ह्यांत 63.83% आनी शाहदरांत 61.35% मतदानाची टक्केवारी नोंद जाल्या. उत्तर दिल्लींत 57.24% आनी उत्तर उदेंत दिल्लींत 58.05% मतदानाची नोंद जाल्या. जाल्यार सगळ्यांत उणी दक्षिण उदेंत जिल्ह्यांत 53.77% मतदान नोंद जालें. मजगतीं आम आदमी पार्टीचे राष्ट्रीय निमंत्रक अरविंद केजरीवाल, दिल्लीचो मुखेलमंत्री अतीश सिंह, दिल्लीचे मंत्री गोपाल राय, भाजपाचे विरेंद्र गुप्ता, प्रवेश वर्मा, रमेश बिदोरी आनी कैलाश गेहलोत ह्या मुखेल उमेदवारांचो फुडार ह्या वेंचणुकेचेर आदारून आसा. काँग्रेसीचे फुडारी संदीप दिक्षीत, हारून युसूफ आनी आल्का लांबा हे उमेदवार लेगीत ह्या राजकीय झुजा रिंगणांत आसात. मजगतीं गोंयचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी नवी दिल्लींत वचून कोंकणी आनी मराठी लोकां कडेन संपर्क साधून भाजपाच्या उमेदवारांच्या प्रचारांत वांटो घेतिल्लो. गोंयकारांक मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या संपर्कांत रावंक मेळचें हे खातीर सरकारान आमचो दोतोर हें नवें ऍप सुरू केलां. हॅलो गोंयकार उपरांत आतां लोकांक थेट मुखेलमंत्र्यांच्या संपर्कांत हाडपा खातीर आमचो दोतोर नांवान नवें ऍप सुरू केलां. हें ऍप मोबायलार डावनलोड करून लोकांक थेट मुखेलमंत्री दोतोर सावंत हांच्या संपर्कांत रावंक मेळटलें. ह्या ऍपावरवीं केंद्र आनी राज्य सरकाराच्या विविध येवजण्यांची माहिती मेळोवंक येतली. तशेंच नोकरेचे संदी सयत राज्यांतली म्हत्वाची माहिती लेगीत ह्या ऍपावरवीं लोकांक मेळोवंक येतली. गांवांनी आनी शारांनी रावपी गोंयच्या लोकांचे दरेक प्रस्नाचेर मात करपाचे यत्न मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणाखालचे सरकार करीत आसा. तशेंच केंद्र आनी राज्य सरकाराच्यो येवजण्यो तळागाळा मेरेन पावोवन गांवगिऱ्या वाठारांतल्या लोकांक ताचो लाव मेळोवन दिवपाचें काम प्रशासना कडल्यान सुरू आसा. ते खातीर ह्या ऍपाच्या माध्यमांतल्यान अशा येवजण्यांची माहिती दिवपाची वेवस्थाय केल्ल्याचें सरकारी गोपांनी सांगलें. गोवा राज्य इनोव्हेशन काउन्सील गोंय सरकाराचें विज्ञान तंत्रगिन्यान खातें आनी कोयर वेवस्थापन खात्याच्या जोड पालवान नाविन्यपूर्ण प्रकल्प संकल्पना युवा पुरस्कार सर्त आयज जाहीर केली. आयज फातोर्डा मडगांवच्या डॉनबास्को अभियांत्रिकी महाविद्यालयांत घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत गोंय राज्य इनोव्हेशन काउंसिलचे चेअरमॅन जुझे मान्युएल नोरोना, विज्ञान तंत्रगिन्यान आनी कोयर वेवस्थापन खात्याचे संचालक अंकीत यादव हांणी ही माहिती दिली. महाविद्यालयाचे संचालक फादर किनले डिक्रूज आनी प्राचार्य डॉ निना पाणंदीकर हांचे हजेरींत हे सर्तीच्या माहिती पुस्तिकेची उजवाडावणी केली. ही सर्त दोन गटां मदीं जातली. तातूंत 5वी ते 7वी विद्यार्थ्यांचो आस्पाव आशिल्लो पयलो गट आनी 8वी ते 9वी येतेच्या विद्यार्थ्यांक आस्पावन घेतिल्लो दुसरो गट आसतलो. दरेकी गटांतल्या जैतिवंतांक दरेकी 20,000, 10,000 आनी 5,000 रुपयांची रोख इनामां दितले. ह्या जैतिवंतांक आपली प्रकल्प संकल्पना मुखार व्हरपा खातीर फावो तो सगळो आदार सरकारा वतीन दितले अशें गोंय राज्य इनोव्हेशन काउंसिलाचे अध्यक्ष जुझे मान्युएल नोरोना हांणी सांगलां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. गोंय कला अकादमीन घेतिल्ल्या राज्य पांवड्यावेले 49व्या राज्य कला प्रदर्शनाचो निकाल घोशीत जाला. सर्त 3 गटांनी घेतिल्ली. कला अकादमीन घेतिल्ल्या घोशीत केल्ल्या निकाला मदीं पेंटींग एन्ड ग्राफीक प्रिंट विभागांत अनिकेत नवानंद कुंकळकार, शैलेशवी दाबोळकार आनी ओंकार सगूण यन बानावले हे जैतिवंत थारल्यात. एप्लायड आर्ट एन्ड ग्राफीक डिझायन ह्या विभागांत राजाराम यस नायक, विक्रम होशिंग आनी श्रीयश शिवप्रसाद काणेकर हांकां इनामां घोशीत जाल्यांत. जाल्यार स्कल्पचर विभागांत शुभम लक्ष्मीकांत नायक, पांडुरंग आनंद नायक तशेंच बिसाजी गडेकार हांकां इनामां खातीर वेंचून काडल्यात. दरेकी जैतिवंताक 20,000 रुपयांचे इनाम फावो जातले. कला अकादमीन घेतिल्ल्या ह्या स्पर्धात्मक प्रदर्शनाचे परिक्षक म्हूण डॉ सुबोध केरकर, श्रीमती मारिया फरेरा आनी तानाजी शेट हे वावुरले. प्रदर्शना खातीर 186 सर्तकांनी वांटो घेतिल्लो, मात तातूंतले 128 सर्तकांक प्रदर्शना खातीर वेंचून काडल्यात. संबंधिताचें प्रदर्शन 8 फेब्रुवारीक कला अकादमीच्या आर्ट गॅलरींत जातले. कला आनी संस्कृती खात्याचे मंत्री गोविंद गावडे हांचे हस्तुकीं प्रदर्शनाचें उक्तावण जातलें. हें प्रदर्शन 12 फेब्रुवारी मेरेन लोकां खातीर सकाळच्या 10 ते सांजवेच्या 7 वरां मेरेन उक्तें आसतलें. उदरगतीच्या बाबतींत वास्को मतदारसंघ 25 वर्सां फाटीं गेल्ल्यान सद्या सगळीं कामां एका बरोबर हातांत घेवचीं पडलीं अशी माहिती थळावो आमदार दाजी साळकार हांणी दिल्या. वास्को मतदारसंघातल्या मायमोळे वाठारांत 52 लाख रुपया खर्चाच्या सिवेज ट्रिटमेंट प्लांटाचो बुन्यादी फातर बसयले उपरांत उलयतना आमदार साळकार हांणी म्हळां की फाटलीं 10 वर्सां 1 सरकारी प्रकल्पाचो बुन्यादी फातर बसलो ना. ते खातीर उदरगतीच्या बाबतींत वास्को 25 वर्सां फाटीं उरलें. आयज वचत थंय कामां सुरू आशिल्ल्याचें दिश्टी पडटा. नुस्त्या मार्केट पुराय जावन फुडल्या 2 सप्तकां भितर सुरू जातलें अशेंय तांणी सांगलें. बायणा मार्केट प्रकल्प, पालिका उद्यान, शारांत जमनी पंचान केबल घालपाचें काम नेटान सुरू आसा. कांय सुवातांनी रस्ते फोडिल्ल्यान जे त्रास जाता ते आनीक थोडे दीस लोकांनी सोदचे अशें वास्कोचो आमदार दाजी साळकार हांणी लोकां कडेन मागलां. ह्या वेळार नगराध्यक्ष गिरीश बोरकार हाजीर आशिल्ले. केंद्रीय युवा वेव्हार आनी खेळ मंत्रालयान सक्रीय तेंको दिवन घडोवन हाडिल्ल्या भारतीय शास्त्र संसदेच्या 14व्या वर्सुकी राष्ट्रीय परिशदेंत विद्यार्थ्यांनी खास करून NSS आपोवप्यांनी वांटो घेवचो अशें आवाहन राज्य NSS विभागान केलां. ही शास्त्र संसद 8 ते 10 फेब्रुवारी मेरेन पुण्यांतल्या MIT वर्ल्ड पीस युनिवर्सिटींत जातली. 70 मालांतल्या रानवटी जनावरांचो उपद्रव आजूनय सोंपूंक ना. सद्या शेकरू हो प्राणी नाल्ल उत्पादकांक त्रासाचो थारला. ही व्हडलीच्यांनी व्हडा प्रमाणांत नाल्लाच्या उत्पादनाची वाट लायता. हाका लागून बागायतदार निर्शेल्यात. अडवयच्या युवराज देसाय हांच्या बागायतींतले नाल्लाचें उत्पादन रानवटी जनावरांनी उद्वस्त केलां. हाका लागून तांणी तिडक उक्तायल्या. सरकारान आतां तरी गंभीर जावन कितेंय उपाय काडचे अशी मागणी तांणी केल्या. नाजाल्यार येवपी काळांत 70 म्हालांत नाल्लाचें उत्पादन नश्ट जावपाचो भंय देसाय हांणी उक्तायला. गोंय विद्यापीठान भारत सरकाराच्या विज्ञान आनी तंत्रगिन्यान मंत्रालयाच्या जीवशास्त्र विभागा खाला संशोधन प्रकल्पाचेर काम करपाक एका ज्युनियर रिसर्च वांगड्याची 3 वर्सां काळा खातीर तात्पुरत्या आनी कंत्राटी तत्वाचेर नेमणूक करपा खातीर पात्र उमेदवारा कडल्यान अर्ज मागयल्यात. हो प्रकल्प 3 वर्सां खातीर आसून निवड जाल्ल्या उमेदवाराक गोंय विद्यापीठांत सुक्ष्म जीवशास्त्र, जीवशास्त्र आनी जीवशास्त्र तंत्रगिन्यान ह्या विशयाचेर संशोधन करचें पडटलें. आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. गोंय विधानसभेचें शियाळी अधिवेशन फाल्यां बिरेस्तारा सावन सुरू जाता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज प्रयागराजांतल्या महाकुंभांतल्या त्रिवेणी संगमांत पवित्र स्नान केलें. दिल्ली विधानसभा वेंचणुके खातीर आयज सुरळीतपणान मतदान जालें. गोंयकारांक मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या संपर्कांत रावंक मेळचें हे खातीर सरकारान आमचो दोतोर हें नवें एप सुरू केलां. गोवा राज्य इनोव्हेशन काउंसील, गोंय सरकाराचे विज्ञान तंत्रगिन्यान खातें आनी कोयर वेवस्थापन खात्याच्या जोड पालवान संकल्पना युवा पुरस्कार सर्त जाहीर केल्या. आनी गोंय कला अकादमीन घेतिल्ल्या 49व्या राज्य कला प्रदर्शनाचो निकाल आयज घोशीत जाला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.